Irmã Ferreiro. Non, ninguén o sabe. E a ninguén digas por quen, nin para quen, forxaron o seu laio as túas verbas. Ese laio de fogo sulagado como un verbo que exerce a súa labura, inda fura no tempo seu carreiro ate o circio corazón da Tebra. Nós estamos aquí, ás portas do silencio, desergendo, escoitando. Deixa que torne a roda, deixa que poñan cruces a suidade na xermola do teu corpo. Deixa que se alimenten co derradeiro anaco podre da verba liberdade e tornará a ser froito degolado. Deixa o candente ferro adoado na forxa se aguara eito coas vaguas primitivas do teu pobo. Nós quedamos aquí, a carón da tinalla, desergendo, escoitando. Deixa que a terra, a cinza, a loaira e a Tebra te imabelen as mans para saudarte. E como a sal ignora a lei do que é a sede, eixe a morte desprende do silencio a teima e a esperanza. Nen tanto, cala a voz para que o povo atenda a terra onde agroma o loito do teu canto. Mas na mentras escoito o teu silencio estás aquí, connosco, compartindo a teu fundo, diante a cunca dos intres, o viño da esperanza e o pan morno da vida. Ninguén o sabe, compañeiro, e nunca digas por quen, nin para quen, forxaron o seu laio as túas verbas.